Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Розпочинається програма «Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії». Я, Іваницький Сергій, надзвичайно радий вітати отця Петра Куркевича, який знаходиться напроти мене. Не часто так нас доля зводить, щоб ми могли очно поспілкуватися. Справа в тому, що зараз отець Петро знаходиться в Києві в рамках школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Він зараз нам повідає, отець, яким курсом він читав лекції на бульварі Перова 1Б в парафії Марії Матері Церкви. Отже, неймовірно, справді радий вас бачити. Слава Ісусу Христу!
Дякую за привітання, навіки слава, взаємно також. Рідко зустрічаємося оптично, а часто так більш аудіо, правда?
Скайпово.
Так. Дійсно, я приїхав в Київ на школу, мав декілька можливостей, але вирішив, відразу якось відчув, що маю приїхати в Київ. І коли приїхав, виявилося, що хіба Боже проведення, тому що Київська філія Школи Марії святкувала 15-ту річницю від заснування свого, про що я не знав, а вони забули тата запросити. Ну нічого, може на 25-ту річницю попередять, але так, але це добре, що не запросили, добре, що я не пам'ятав, не знав, не усвідомлював собі, бо завдяки цьому проявилося більш Боже владицтво, Боже провидіння, що Бог нас звів докупи на цей скромний, більш ніж дерев'яний, але менш ніж сріблий ювілейчик.
Тобто в 2003 році?
Десь так мусило бути, так. Да. Да.
Пам'ятаєте його?
Я пам'ятаю, так, бо на першій сесії хіба я був, наскільки пам'ятаю. І це була хіба вже раз, два, три, четверта наша філія. Після філії в Івано-Франківську і в Дніпро-Дзержинську, а також після Вінниці, то була, власне, хіба четверта філія Школи Марії.
А наскільки важко було саме в Києві її відбудувати?
Мені здається, що так якось важко не було, тому що тут була вже спільнота Мараната, тут був капуцини, брат Віктор Швідерський і інші капуцини, так що у своїх відкривати то не може бути важко. Тут був вже якийсь там, скажімо, монастирчик чи щось, так що вже були якісь приміщення. Так що, ну, як у Господа Бога за пазухою трошки. Так що то не було важко. Не пам'ятаю, щоб якісь тут були проблеми.
Наскільки ви, як засновник школи, задоволені, як школа розвивається, зокрема, в Києві?
Буваю тут раз на декілька років, але радісно спостерігав, що попри, що це є весняна сесія, і помимо, що вибрали, ну, казали, що не мали можливості іншого вибрати, бо вибрали термін в травні. Ну, в травні, я думав, що взагалі, що в Києві, метрополії, то люди не живуть, як в селі. А виявляється, що трошки як в селі, бо всі на дачах, всі на огородах якихось, на картоплях святих. І ми потрапили на праздник святої картошки, картоплі, бульби. Ну і багато хто, можливо, не прийшов. Навіть знаю, що деякі не прийшли з цієї причини, але все рівно було десь осіб, самих учасників, хіба 90. Ну то є добра явка. Ну і якість служителів дуже висока. Допомога братів та інших священників. Були священники, наприклад, з парафії Олександра, з Бориспола. Отець Krzysztof Franciszkanec був ktoś z oblatów z telebaczenia, jeden ze świeszczenników, jeszcze tam także ktoś był, no i plus braty kapucyny, którzy wkluczali się w szkołę i spowiadali, i rozmawiali, w lekcji, nawet z Rosji jeden z bratów, brat Wiktor Deszuk, brat Sławomir Płoński, brat, zdaje się, Aleksandr Mohilny także chyba, ja nie pamiętam tam, no bo tam jest bardzo tych rywniw, bardzo klasów, tak że każdy z nas biega po swoich lekcjach, tak że nie mają możliwości dosłyszeć tych, kto tam propowidował do końca. No, що я можу сказати? Добра, дуже добра праця аніматорів, особливо ведучої пані Юлії Скубі, Валерія Пацьори також. No, to je вже такі досвідчені служителі.
Мастодонти.
Так. Так що, no, дуже, дуже якість. No, і що можу сказати? Дуже потужня дія Божа. Скажу тільки це, що священники мені оповідали, були вражені сповідями і розмовами з людьми. Mm-hmm. Що люди може не святіші, ніж в парафіях, але сповіді і розмови набагато якісніші, бо виразно люди шукають Бога, виразно пробують викарабкуватися зі своїх проблем якось. No. Так що були приємно вражені. No, і іноді також сповіді після декількох, чи навіть багатьох років. Було декілька хіба таких сповідей.
Отже, вже півроку, як ви є просто в статусі засновника, хоча це не просто, але не директора, як було попередні там майже 20 років. Скажіть, будь ласка, про своє самопочуття у цьому зв'язку.
Ну, для мене це є прикрий рік. Не приховую. Якась кара Божа. Хоча ці, які мені цей рік дали, кажуть, що це не є кара церковна, no, але для мене то якісь, no, може не кара Божа, а може і кара Божа, а може досвідчення якісь такі. No. Але то є гірке. То мені дуже попсуло в душпастерстві, тому що то я втратив трошки престиж. Деякі люди втратили трошки довіри до мене, тому що навіть якби влада в ордені чи церковна не говорила, що це не покарання, no то питання, якщо не покарання, якщо Петро Куркевич не просився, і якщо здоров'я ще у нього є, no то яка є причина інша? Що ще іншого може бути? No, так що, якби тут не пояснювати, то мені зіпсуло трошки у моїх чад, у моїх овечок. No, але на все воля Божа. І також це дало трошки міці моїм ворогам. І там, де потребувало трошки міці моєї, no, не дало мені власне цього ресурсу. І тому трошки, правда, брат Збишек робить, що може, але no, небагато хто в школі знає брата Збишека, котрий тепер є директором. Хоча я кажу, що він робить, що може і так далі, але і їздить по школах. No, але розумієте, за 20 років то ці всі люди то мої діти. No, і тепер no, важко комусь увійти і так замінити цілком. Так що школа на цьому також могла трошки втратити. А кажу, деякі вороги навіть піднімали голоси, і чи то з тріумфом, чи то навіть розповсюджували, поширювали якісь плітки, що я в реальних карах церковних, через якісь там гріхи, через якісь переступи. Так що це трошки, no, навіть були дзвонки з інших країн, від відповідальних, що священник, що понеслася чутка, наприклад, так було в Латвії, що понеслася чутка, що я в карах церковних і школа заборонена. Ось, наприклад, то сатана на цьому робить своє. Я думаю, що це, no, що це недобре.
Зараз у нас дуже добра справа є в церкві, яку також в контексті нашої сьогоднішньої розмови не хочеться було б занедбати. Справа в тому, що вже останні місяці 3-4 дуже борються і церковні ієрархії, і прості світські за те, щоб не допустити імплементації законодавства України, так званої Стамбульської конвенції, де є певні пункти, які говорять, що в наших підручниках може з'явитися навчання про те, що хлопчик може бути з хлопчиком, дівчинка з дівчинкою, де чоловіки або жінки, які утворюють такий сімейний союз, вони можуть займатися адопцією дітей і так далі. Там 3 чи 4 пункти цієї Стамбульської конвенції, яка, в принципі, має і багато хороших якихось пунктів, тобто таке змішане і хороше, і погане. І от зараз все ж таки на всіх 3 сайтах, де вивішена петиція не допустити цієї Стамбульської конвенції, вже, в принципі, набрана кількість голосів, яка, скажімо так, може цей процес імплементації притормозити, тому що якщо набирається 25 тисяч голосів, то вже президент має розглянути цей протест і не допустити, ветувати входження в законодавство цієї ганебної норми. Дуже багато дискусій було також в церкві. Можливо, ми заслабо говоримо про ці гей-рухи, які розповсюджуються Україною. Можливо, неграмотно пишемо ці петиції. Можливо, мало виступаємо по телебаченню з гучними заявами. Можливо, не спілкуємося з законодавцями на ту тему. І виникає просте резонне запитання. Чи церква не відстає в цих запитаннях? Можливо, ми вже, скажімо так, намагаємося затушити вогонь, коли треба було не допустити навіть от цього дотику сірника до запалюючої суміші?
Ну, я не спеціалістом в політиці, скажімо, ані власне в такій діяльності суспільної і в діяльності церковної на таких вже глобальних рівнях. Мені здається, що в церкві не вистачає, можливо, найчастіше професійного, компатибільного з політикою підходу. Najkraśnie jakby cerkwa była partia polityczna, chrześcijańska, albo przynajmniej partia konserwatywna, która by miała wsi kanały, resursy, wminia, specjalistów i wpływy. Gorsze, kiedy to robią prosto episkopy, bo nie mają takiej partii. I wtedy, mnie się cieszy, że wychodem mogłoby być, jak się nie mają takiej partii politycznej, w Ukrainie, która byłaby nasza, która byłaby przedstawniką chrześcijańskiego mentalitetu, suspilstwa, cinnostej, to najkraśnie byłoby, żeby nie sami episkopacy robili, tylko żeby episkopaty Rzymu, greko-katolicki, prawosławni i protestancki wożdzi, щоб створили якийсь такий менеджмент, котрий, власне, буде таку мініатюру партійну, котра, тобто, може, не партію, але, власне, менеджмент, котрий би цим займався постійно. Такий офіс, потужний офіс, де були б різноманітні спеціалісти, де вони би знали, як контактуватися з журналістами, з політиками, з юристами, як керувати суспільством, як готувати акції і так далі. Коли це робить єпископ, котрі має на це мало часу і не має часто компетенції, просто не вміє цього робити, а навіть епіскопат, ну то не буде аж так ефективним. Ми будемо трошки дьоргатися, але не занадто ефективно. Але коли немає навіть такого менеджменту, такого офісу загальноцерковного, міжцерковного, котрий би це робив, тобто такого лобби, ми потребуємо лобби передусім, то краще робити щось, ніж не робити нічого. І тоді треба, щоб єпископи, чи великі пастори, чи, ну, власне, піднімали народ, ну, і робили ці листування, правда, ці підписи, і робили ці демонстрації, ці ходи. Хоча це може давати менший ефект, ніж ми думаємо. В Польщі було так, що ми збирали не 25 тисяч під якимись там петиціями, проханнями, тільки збирали півмільйона, мільйон підписів. Це на владу колишню, попередню, не робило ніякого враження. І єпископи листи писали і пробували народ піднімати. То не робило враження на ту владу. На ту владу робило враження лобби, котрому вона сприяла. Вузьке малесеньке лобби. Тому, власне, кажу про конкретний менеджмент, котрий може бути вузький, але діяти прецизійно, чітко і методично. Найважливіше, щоб діяти якнайбільш ефективно і міцно. Ну і що? І в Польщі, в принципі, то можливо, що деякі речі ми прихальмували цими підписами, цими демонстраціями, але не думаю. Нам просто вдалося змінити цю владу. І коли прийшли до влади люди християнської орієнтації, ну то відразу все зупинилося. Все недобре, всяка пакость, всяке свинство зупинилося. Так що не до кінця вірю в політику таку, демонстративну чи з підписами. Вона має смисл щодо усвідомлення людей, щодо поларизації в суспільстві, щодо усвідомлення, що є конфлікт, що є небезпека. Тобто такий агітаційний смисл має. Щоб усвідомити суспільство. Так що такі акції збирання підписів мають брачий смисл właśnie agitacyjny, informacyjny niż polityczny.
Отож, як я вже сказав, 4 місяці в епіцентрі, ну, принаймні, конфесійних різних розбірок, ось ця, ну, десь на перших двох місцях. Так, очевидно. Отже, маєте вже багатий душпастерський досвід. Коли дивитися на українські сім'ї вже в Україні з початку 90-х років, що у вас болить за них?
Ну, що не мають як жити. Не мають добрих умов матеріальних.
Думаєте, ці умови дозволили б українські сім'ї стати більш міцнішими?
Ну, я вам скажу так, вистачило в польському уряді дати кожній сім'ї 500 злотих на дитину в місяць, і з мінусового приросту, ну, природнього, ми перейшли в плюсовий. Тепер в Польщі народилося за протягом року хіба, не пам'ятаю, скільки сот тисяч дітей більш, не пам'ятаю, але це не є якась мала кількість, і соціологи оцінювали це як реальний здвиг. І він був змотивований тільки одним ресурсом. Цим, власне, що отримали сім'ї по 500 злотих місяць на кожну дитину. Моя одна сестра отримує 2 тисячі, а друга сестра 2 тисячі, а друга 1,5 тисяча. Так вам скажу, радіослухачі, що 2 тисячі злотих, то є
16 тисяч.
То є 16 тисяч гривень отримує моя сестра, котра має 5 дітей. І то є бонус від держави. Вона може, чи вона працює, чи не працює, не має значення. То є просто щомісячний бонус від держави 16 тисяч гривень для тебе, бо маєш 5 дітей. То є подяка держави за це, що ти вирощуєш держави.
Ви колись на радіо Марія, я знаю, цю фразу ви повторювали і в часі різних конференцій в школі християнського життя і евангелізації Святої Марії, що ви радше більше любите бувати на похоронах, ніж на весіллях, бо на похоронах все ясно, а на весіллі ще як там зробиться і зів'яжеться. Ну, як кажуть, в кожному жарті трошки жарту.
100%.
Чого так? Чи що так все горесно і печально у нас подружжях?
Ні, перед усім радість з похорону виникає з цього, що я більш радію життям вічним, ніж життям в Красилові. А тут в Києві то взагалі я би так не радів. Тут я відвик вже від великих міст. Родився в великому місті, але вже відвик трошки. Тут жабки не, як то у вас в Україні,
квакають.
Не квакають. Тут пташки так не співають. Може і співають, а хто їх чує? Чути тільки цей шум автомобілів. І власне тому я більш люблю похорон, бо що це є похорон? Похорон то вже народжуємося до наступного життя. А що це є вінчання? А вінчання то входимо в час пік. І передусім тому. Але є також другорядна причина. Ну, я думаю, що таким чином то кожен повинен, християнин, любити більш похорон, ніж кожен, хто має живу віру, повинен більш любити похорони, ніж вінчання. Бо похорон то вже вони йдуть вже до Господа, то щось кращого. А вінчання то тільки входить в час пік долини сліз, тобто землі. Але друга причина то є така, що ну, похорон то вже кінець, а тут вони сьогодні вінчаються, хі-хі, ха-ха, танці, музика, а через 2 роки вони розводяться. Ну і то не впевнено, скільки там розводів є, 40-50% тепер, правда? Так що майже кожен...
70.
70
якщо,
вже.
Якщо взяти світські шлюби, то 70 і більше.
Ну, так що, ну то як тішитися тут до кінця, коли більш є невпевненості, ніж впевненості, правда?
Отже, що є гіршим, вибачте за таке некоректне, можливо, запитання, двом, скажімо так, слабким особистостям, недолугим до подружнього життя, все ж таки повінчатися, чи все ж таки не мучити один одного і доживати віку наодинці?
Так думаю, що дає нам право вінчатися? Яка категорія, який ресурс? Мені здається, що слабкість то ще, ну, то таке. Натомість хіба найважливіше є, щоб і він, і вона жили для Господа, а не для себе. Якщо є життя для Господа, то навіть коли... Бо чому люди бояться? Одною з причин, чому люди бояться, думаю, входити в подружжя, є відповідальність за почуття і за життя другої сторони. Тобто я не впевнений в собі, чи я буду тебе кохати так, як тепер кохаю, чи я буду відчувати до тебе таку любов, як відчуваю тепер. Я боюся, що, наприклад, через півроку чи через рік це почуття щезне і що тоді я зроблю. І що я буду тепер ради тебе, щоб тебе не зранити, жити з тобою до смерті, а з другого боку, живучи з тобою без радості, буду ранити тебе щодня. І що тут зробити, правда? І люди тому бояться. І на це мусить бути якийсь вихід. І вихід, мені здається, є такий, що коли ти живеш для Господа, то твоє щастя є догоджувати Господові, а не собі. І тоді навіть коли щезає дійсно це почуття до цієї другої особи, no to zjawiają się inne poczucia, że będąc wiernym tej osobie, ja dochodzę do Gospodowi i to jest moja radość, to jest mi spokój sumienia i to moje wieczne życie, to jest moja zasługa, to jest mi chrzest, ja jego nesu i wse. A z drugiego boku jeszcze dodam, że poczucia nie aż tak szczęsne. Czemu? Tomu, że jest seks, tomu, że jest rankowa kawa. Jak dziewczyna, moja dziewczyna, przynosi mnie rankową kawę, jak ja w niej, z niej w nocy spaw, no dziewczyna, to żinka, drużyna, no to to wse jakoś podtrzymuje to poczucia. No, tam jest pestość, tam jakieś dotyki, tam jakieś komplimenty, jakieś szepty, jakieś zjednania, tam je potem jakaś kawa rankowa, jakaś usmieszka, jakiś dobry dzień, no to to wse jakoś normalizuje, stabilizuje ci poczucia. Tak że strachy na lachy, strach maje wielkie oczy, ale думаю, że właśnie ten strach trzeba by podołać. Natomiast inne sprawy, to jakoś, no można być jakoś tam słabkiem, czy czegoś nie wmity, czy coś, ale to wartałoby, że podołać strach, że ja mogę rozkochać się. Cej strach trzeba byłoby podołać i wchodzić w to. No w pryncypie to samo jest ze świeszczeństwem. Czy ja nie mam strachu, że kiedyś przestanę Gospoda lubić, czy przestanę mnie podobać się propowidować, spowidać ludzi. No takoż jest strach, czy a może ja peredumaję jakoś, a może szczeznę cię radzić, prawda? Ale tak baczę, że nie, no, że ona aż tak nie szczezaje. I tak samo dumaję w podróży. Wystarczyć, że ona swojej ruczko i tortnetce mojej ruki i wrze jakoś gniew, czy jakaś bajdużyść wrze odchody. Także gra tiła, gra dusz w podróży będzie podtrzymywać te poczucia i nie trzeba bojać się, trzeba wchodzić i żenić się i za mąż wychodzić. Tylko, żeby rozumno. A nawet jak są jakieś słabkości, najważniejsze, żeby i win, i ona znali ci słabkości i coś z tym robili, no. I będzie okej.
Zaraz w współczesnym świecie taka tendencja, скажімо так, глобальна. 30-річних, 40-річних, незаміжніх жінок дуже багато. Дуже багато, які навіть уже і не хочуть виходити заміж. Це проблема чи просто сучасні реалії з огляду на інкультураційні моменти і демографію, наприклад, тому що зараз в світі на 6-7 хлопців, чоловіків, 10-12 дівчат, тому годі дивуватися.
Ну, тут буде багато якихось таких причин. Ну, одна з таких причин, власне, що не вчимо дітей, немає такої атмосфери якогось спокою, котра в дитинстві, котра давала би самовпевненість, самоствердженість цим істотам, цим дітям. Вони входять з такою невпевненістю щодо себе, з нелюбов'ю щодо себе, входять в доросле життя. То є раз. І два, що можливо, що ми не вчимо тепер дітей, не вміємо навчити дітей жити для інших. Бо діти отримують такі неймовірні ігрушки, такі гаджети, яких раніше не було. Ну, які ігрушки я мав в дитинстві? Ну, Боже, знайшов якогось кія, там десь в лісі, то був мій карабін, то було моє все. Ну, але з другого боку, я розумів, що цей кій не має ніякої вартості. Він мене аж так не захоплював. І мене захоплювало там щось інше. Книжка, сестричка, друга сестричка, мамо, тато. Ну. A тепер ці планшети, ці смартфони, це все є так захоплююче, це такий наркотик. Тобто ми в дитинстві колись не отримували таких наркотиків. А тепер діти отримують ці наркотики і солодощі, і щось. І то може для психіки дитячої то є заміцне. І вона не фільтрує цього, не вміє поставити фільтра. І це втягує її дуже міцно. А що це означає, що дитина є в смартфоні? Це означає, що вона живе для себе, для своєї розкоші, для своєї розкоші. А це на майбутнє означає, що їй важко буде когось покохати. А власне дітей треба було би вчити, що більша є розкіш в спільноті з кимось іншим, з бабунею, з сестричкою, з мамою, з татом, що це є більша розкіш, ніж цей кій. Ну, але коли конкурують з мамою, татом, бабунею і сестричкою, конкурує супер смартфон, чи планшет, чи комп'ютер, ну то я не здивований, що ці комп'ютерні ігри перемагають, бо дають швидку, безпосередню розкіш, котрої не дає такої аж ярко виражені розкоші, не дає власне побути з іншою особою. Ну. І тому вчимо дітей бути самолюбними.
Ви знаєте, принагідно, завдяки вам згадав одну історію, яку прочитав в газеті «Факти і коментарі». Вони, в свою чергу, запозичили це відео і переклали на російську мову в американському телеканалі. Історія ось яка. Запросили одну 15-річну дівчину. Вона є донькою доволі багатої мами, цій дівчині 15 років. Це шоу, в якому вона брала участь, має доволі серйозну популярність в Штатах. Туди запрошують, скажімо так, людей, які мають якісь певні проблеми, запрошують психологів і в прямому ефірі перед очима великої аудиторії цю проблему намагаються вирішити. В чому ж проблема цієї 15-річної дівчини? Мама перестала давати їй на місяць 5 тисяч доларів, але дає лише 1000 доларів. І дівчина, яка звикла кожного місяця купляти дорогі намиста, дорогі браслети, дорогі сумки, вдягатися і робити собі дорогий мейкап, зараз недоотримує 4 тисячі доларів. Вона каже, я не можу дати собі раду. І зараз вона вимагає від матері все ж таки купити Мерседес дуже дорогого класу. Мати погоджується купити Мерседес трошечки дешевшого класу.
То називається аскеза.
Да. І її донька каже, я готова піти з тобою на компроміс, щоб ти мені платила тепер не 5 тисяч доларів давала на місяць, ну, але хоча б 2,5 тисячі доларів. Коли психолог почав надумлювати цю дівчину, що якби це достатня сума, вона не прийняла абсолютно цієї критики і сказала, що це моє шоу і якби мої якби зауваження мають тут стояти в епіцентрі, коли ведучий сказав, що в мене машина дешевша, ніж ти хочеш. На запитання ведучого дуже точне і влучне, що, можливо, вам треба якось більше комунікувати, мати цієї дівчини додала, каже, можливо, я зараз готова тобі давати любов. І ось ми підійшли до фрази, задля якої я цю всю історію згадав. Дівчина відповіла, для любові вже пізно. Отже, скажи, хай це такий світський випадок, ми не знаємо, наскільки ці люди воцерковлені, але чи часто в душпастерській своєму служінні ви стикалися з такою проблемою, коли батьки абсолютно втрачали за дітьми ось такий нагляд і огортання їх своєю любов'ю, і дитина, можливо, не отримуючи таких там великих сум як компенсацію, всім своїм виглядом говорила і відказувала батькам, що для любові вже пізно.
Ну, так, дуже часто це зустрічаю і в Україні, і в Польщі, і в інших країнах. Трудно тут звинувачувати самих батьків. Суспільство є, і стиль життя є настільки вже тепер такий, я би сказав, суєтливий, і багато хто впливає на наших дітей. Не так колись було, і ну, дуже важко християнським, навіть свідомим і святим батькам, дуже важко є передати цю любов і передати це зрозуміння, чим є життя, життя так, щоб діти більш хотіли бути, ніж мати, і більш хотіли бути з кимось, ніж з чимось. Щоб не були людьми споживацькими, такі людьми духа, людьми цінностей. Тож то є дуже важко, тому що батьки воюють практично з вулицею, з інтернетом, зі школою. Дуже часто воюють з церквою. Ну, скажу вам, шановні państwo, що я дізнався, наприклад, в Америці. В Америці, буду казати про римокатолицьку церкву, є згромадження чернече, так чув від одних сестер в Чикаго, польських сестер, монахинь. Є одне згромадження, чи друге чернече, яке, правда, тепер там закриває свою провінцію, бо не мало вже поклікань, але це згромадження римокатолське, жіноче, монаше згромадження, котре, здається, на якусь процесію євхаристійну, тільки не знаю, чи це було урочистість Божого тіла, чи це була якась інша процесія євхаристійна, але я ще допитував, чи це євхаристійна процесія, так. Знаєте, що несли замість хості, святої хості, замість агнця в монстранці, несли глобус. Це мало виражати, що адоруємо землю, що нашою матір'ю, можна сказати, нашим Богом, нашим Спасителем є наша земля, наша планета. І поклоняємося нашій матері землі, матері планети. Слухайте, то не є якийсь New Age, то не якась секта New Age, то є римокатолицьке, жіноче, монаше згромадження, котре на щастя там вже висохло і вмирає, на щастя, я кажу. No, ale ujawić sobie, i teper ujawić sobie, że jest świeszczennik, nawet kotri tam dozwalają w swojej parafii prawy tych Halloween, majże zajmaty się ezoteryką i toczno johoju. No i że ujawić sobie, że na przykład na jezuickich i innych katolickich uniwersytetach mają wże gender toalety, маємо gender duszpasterstwo, а чи не duszpasterstwo, тільки клуби для геїв, для лесбіянок, на католицьких університетах. Батьки не мають куди пустити, вчитися молодь. Мають, правда, ще декілька університетів, в котрих є ця дисципліна, дисципліна і строге католицьке навчання моральне. Але уявіть собі, якщо в університетах під оком єпископів римокатолицьких проповідується гейоство як щось нормальне і етично коректне. Ну то де ми знаходимося? І чого вимагати від цих батьків, правда? В школах діти вертаються зі шкіл американських додому, і вони чують, і вони впевнені, що гомосексуаліст то є так само нормальний, як гетеросексуаліст. І що тепер ці батьки мають робити? Немає шкіл інших. Найчастіше. Навіть в католицьких школах вже немає іноді людей, котрі передають католицьке навчання. То є якийсь смуток, то є якась метушня, то є якийсь хаос, який виник, то є якийсь туман, навіть в католицькій церкві якийсь вже виник. То є вже катастрофа. І тепер, як я б був батьком в такій країні, я би емігрував. Куди? Ну, хіба назад в Україну. Куди? В Польщу. No bo ja nie chcę, żeby... To jest sytuacja Lota, który wybrał sobie z Sodomu Homoru, który był dobrymi, fajnymi zemlami, bahatą i krainą, ale nie pomitył, że tam sodomskich rychy robią się, prawda? No i co, to krasie wtikaty z Sodomy i Homory, niż tam żyty i ryzykowaty wieczne zasłużenia w pekli dla naszych ditok. No i dla nas, co my na to dozwolili. Także tam można spiewczywać batkam w współczesnym świecie. Może nie je kruchom tak dramatyczno, ale je realni problemy.
Blitz.
Okay.
Otóż krótkie zapytania i troszkę bardziej dłuższe odpowiedzi, ale też takie krótkie. Чи варто змушувати чадо ходити до церкви?
No jakoś roku, jasna sprawa. Nie chcesz to klicz policję, a inaczej to ja tebe pobiję. Klicz policję, pójdziesz sobie do dziecięcego no, domu sirot, tam tebe pobiją jeszcze bilsze i budziesz na czterech, wertaty się do domu. Jak się nie chcesz słuchać tata i mama, to ja zdaję swoje batkiewskie prawa. Sorry. No bo inaczej ja boję się Boga, dytyno, ja boję się Boga. Tak że, albo tak, no ja teraz każu krótko, ja by chodził w rozwinuty, ale jak jeszcze blitzkrieg, to blitzkrieg.
A czy kupować drogi smartfon, dytynie?
Nie w jakom razie, najkraście. Chcę też, szanowni państwo, zasłużyty od razu na niebo bezczysty się, a w niebie będą telewizory, smartfony, planszety, komputery, wszystko będzie w niebie. To nie dawajcie dytyni smartfona, ani komputera, ani możliwe nawet mobilki, nie dawajcie do 18 roku życia, kropka. Komputer tylko dla domaśnych zawdań, kropka. Nie dawajcie i nie dawajcie telebaczenia, tylko dawajcie radio, Radio Maria, a tak to niczego nie dawajcie. Dzieci was teper będą nienawidzić, ale kiedyś będą wam stopy ciłować za to, co wy w dzieciństwie zakłali u nich dobre zwyczki. Ja mam pretensje do moich batków, że mnie wkluczali telewizor przed 18 roku życia. Pochanną zwyczkę mnie zakłali. І маю за це до них претензію.
Коли починати говорити з дітьми на сексуальні теми?
Ой, не знаю, в другому чи в третьому році життя то ще хіба лелеки і капусти, так? Хоча ні, тато обняв маму, мама притулилася до тата, щось виникло. Ну так поступово, як найшвидше, але поступово і оптимально. Тобто не так, що дитина була в шоці і пережила травму, ale także nie tak, żeby wyperedł w nas jakiś padonoczok z internetu albo kolegę ze szkoły.
Kiedy gasne przystrasć i nie ciągnie do bliskości w podróży, co robić?
Przystrasć gasne i co nie ciągnie?
Do bliskości.
A, do bliskości w podróży. Що робити? Треба заказувати труну хіба і готуватися до похорона, бо то хіба вже є смерть близько.
А якщо їм по 25?
Питають молоді монахи, коли страсть проходить старого монаха, якому 90, а він керуючи їх поглядом до колеги монаха, якому 95, каже, ідіть до нього, може він знає. Пристрасть мала би бути. Ну, пристрасть мала би бути. Ну, не знаю, що робити. В такому бліцкрігу то я не знаю нічого. А особливо в таких темах, ну, що робити? Ну, не знаю, що, ну, щось робити. Люди добрі, робіть щось, прошу вас. Моліться, щоб Бог вам показав, що робити. No. Чому не скажу? Тому що тисячі причин можуть бути. Ну, тут може бути, що вона не хоче, тому що втомлена. Вона не хоче, тому що він себе погано веде. Вона не хоче, бо він не проявляє протягом дня ніякої чутливості. Я коли бачу жінку гарну, то може бути навіть старушка. Я є такий еротоман, що вам не передати. Тому я не женився. Я всіх кохаю, всіх люблю. Навіть коли старушку бачу, якусь гарну панянку, то мені хочеться що? Хочеться мені обнімати, цілувати, і в моїй школі всі про це знають, що брат Петро всіх притуляє, крім хлопців, бо я нормальний. З хлопцями там руку пожать, по-мужськи, а до дівчаток, ну то я всіх дівчаток обіймаю, цілую, і мені здається, що це в мені не гасне, ну, поки що. Маю 52 роки, і це в мені ніколи не загасло. Ну, можливо, запитайте мене через 10 років, але це так притаманне для чоловічої природи, що я здивований, що цього немає. Ну, то сама природа несе нас в напрямку дівчат. І коли так дівчаток будемо холубити, так будемо їх обнімати, і так будемо їм стелити коврики, то вони погодяться щоніч, не цілком тільки для спання.
Чи зізнаватися подругу у зраді?
No, jakże na przykład ja postupaju w 12 krokach, ja je na przykład na drugim stopniu szkoły Marii, ja wchodzę teper w krok 8 i 9, to można rozglądać to dzieło, bo mnie dużo chce. Ale pamiętajmy, że krok 9 AA anonimnych alkoholików każe, że nie można tego robić, jakże druga strona nie gotowa. Jakże chce jej zniszczyć, albo spapluszyć jej życia, albo zniszczyć dobry nastrój. No, dobre samopoczucie. Tak że muszę dywytysia, czy ja disto mają ci błahodać, czy mnie disto choczece, czy Bóg rozpalił mnie w rzeczy i czesnictiu, ci lubowiu do nioho i do istyny. A druga sprawa, czy moja drużyna gotowa. Jakże gotowa, jak tak, Tak, ale краще ще спитати когось, хто знає нас обоє, тобто якогось священника, може навіть, ну, єпископа. Тобто спитати когось мудрого, хто знає нас, чи вона готова, як вам отче здається, бо то є дуже небезпечна справа, а з другого боку дуже потрібна. Коли не готові, не говоримо.
Що робити жінці, чоловік якої мало заробляє?
І ще додам, шановні панство, найчастіше люди не готові. Тому найчастіше на 90% не признаємося до зради. Бо насправді ви є не готові. Хто з вас є на якоїсь формації, хто з вас приймає участь в якихось спільнотах, в якомусь русі, хто з вас реально працює над собою. Дуже рідкісні випадки, так що кажу, найчастіше не кажіть, тільки перестаньте це робити, залишіть це Богові, але моліться до Бога, щоб колись це було можливо, щоб ви могли признатися і таким чином з'єднатися цілком. А тепер наступне ще
питання. Що робити жінці, чоловік якої мало заробляє?
Що робити жінці? Ну, вона повинна молитися, щоб він більше заробляв, молитися до Бога, вона повинна розмовляти з ним, навіть допомогти йому шукати кращу працю, а якщо такої немає, і вона також немає, ну то тоді, якщо в окрузі десь немає, ну то емігрувати до іншого міста, а бува навіть до іншої країни. А хіба, що вони на такому духовному рівні, що можуть жити дуже скромно, бо більш цінять, що вони в Україні живуть, посеред близьких, посеред людей зі спільноти, що у них парафія добра, і вони готові терпити недостаток, але за то мають достаток такий моральний, достаток духовний, церковний достаток. Ну то так, якщо люди на такому рівні, що знають, бо еміграція, то дасть їм гроші, але еміграція не дасть найчастіше такої парафії, не дасть таких родичів, не дасть такої спільноти, яку тут мають. Так що треба це добре подумати, чи втрати не будуть емігруючи більші від користей.
Що робити, якщо раптом відчув себе підкаблучником?
Ой, ну то готуватися до смерті. Хіба, не може так бути. Ну треба, ні, що робити? На початку молимося до Бога. Алло, тут я. А Бог каже, де ти, Адаме? Я тут, де? В кущах. Гірше, Господи. В гробі гірше, Господи. То де ти? Під кабуком. Що? А що це таке кабук? Господи, не питай, тільки витягуй мене звідси. Ну, то є страшне бути під кабуком. Треба молитися Богові. Потім треба почати усвідомлювати дружині. На, читай. Розділ другий буття, а тепер розділ третій. На, подивись, що робить матріархат в третьому, а що робить патріархат в другому буття. Читай, думай. Ти блондинка? Нічого, я подумаю за тебе. Ну і думай, мила, думай. Давай підемо до священника мудрого, кого і ти визнаєш як авторитет. Ну і так поволі розмови, і поволі потім, власне, іноді потрібне третє лицо, і поволі він піднімається, а вона опускається. Але так, що це все в любові і для ради Господа. А якщо вона на це не хоче піти, ну то тоді зробити якусь революцію, а іноді, ну просто, якщо то є щось крайнього, то сепаратизм. Ну, не можна жити під кабуком, то Бог на це абсолютно не згідний. Абсолютно.
Хто головний в сім'ї?
Бог, а потім чоловік. А так насправді любов. Бо що з цього, що чоловік головний, якщо для нього головна жінка, бо любить. Він то, правда, головний юридично, але емоційно головна вона. На руках носить. Їй стопа не знає, що це така трава, коли вона в селі живе, або що таке тротуар, коли в Києві живе. Так що з цього, що чоловік головний, коли любов йому очі засліпила, і вона головна. Але він головний, ясна справа.
І останнє. Скільки разів на день молиться щаслива сім'я?
Ну, тільки ввечері хіба, бо вранці то часу не будуть мати, ну, то хіба, що коротка молитва вранці, а так то ввечері вся сім'я повинна виключати світло, запалювати свічку, коротка молитва, потім всіх благословляють. Коли благословить вас ваша найменша дитина, заплющайте очі, здіймайте окуляри, а то пальцем точно в око війде, але має пробувати поставити Христа на вашому чолі. Так всіх благословляєте. Ну, і цілуєте, перепрошуєте, дякуєте, просите Бога. Ну, і вчите таким чином дітей Mama має обіймати найменшу дитину, щоб її асоціювалася молитва з чимось найприємнішим. No, і так молиться. І недовго, бо тому що там є 16-річний хлопець і 14-річна дівчина, і вони нервово реагують на ці молитви. Тому молитва не повинна тривати довше, ніж 3 хвилини. Бліцкрік.
Це був отець Петро Куркевич в програмі «Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії» в ефірі Іваницький Сергій. Дякую, отче.
Дякую, пане Сергію.